Здравейте, казвам се Орлен Денков. Не съм юрист. Как един юрист е стигнал до идеята да се занимава с Linux и с GPL, това е друг въпрос, но така или иначе тази идея лично мен много ми допада и ми харесва. Днес ще ви занимая с единственото, което поне реших, че може да ви интересува, то е сравнението между пет от основните лиценза, които съществуват в и които се използват сред Linux средите. Това са именно GPL, LGPL, Artistic License, MIT и BSD. Значи, общо взето подредих лицензите по начина, по правата, по които те дават и по задълженията, които изискват. Дълго време в мен съществуваше и понеже знаете, че сме в България, се прилага българското законодателство и в мен имаше едно съмнение за това дали всички тези лицензии могат да се използват в България. Аз съм сигурен, че могат. Сега доводите за това няма да ви ги излагам, но така или иначе мисля, че свободно могат, може да се говори за това, защото правата, които те дават и задължения и това, което те изискват от вас да правите, когато използвате тези лицензии, са напълно допустими. Общо взето ще говоря с две неща. Приложно поле на всеки от лицензите и права и задължения по всеки от тях. Значи, както ви казах, ще започна с GPL-а, т.е. това е най-разпространеният лиценз, но и най-рестриктивният. Преминаването от един лиценз към друг е възможно само в едната посока. Защото както не е възможно да дадеш на някой, да задължиш някой за нещо, което той не иска, така и не може да му дадеш повече права. Тоест, ако ви сте под GPL или под LGPL, не можете да накарате някой, който в последствие, не можете някой на друг, който ще използва компютърните програми, които ще създава, да бъдат примерно под BSD, защото ще има повече права. Вие не можете да му давате повече права, защото ги нямате. Ако нямаш едно право, не можеш да го даваш. Така, GPL, за какво са? Да.
Ако притежаваш оригинална копирайт на софтуера, не можеш да
снежи? Можеш. Но ти си собственик, въпросът
е, че... Предполага се, че вече си го пуснал
в GPL. Когато си го пуснал по-нататък, когато си го пуснал, оттам нататък, следващия, който получи под даден лиценз файла, който е най-накрая, или това, което е получил компютърната програма, той може да го разпространява само под по-рестриктивен режим. Тоест, примерно, значи, това са, ето така са разположени, поне според мен, лицензите. Тук е артистика, тук е Мита, тук е BSD. Значи, ако го пуснеш под артистик, следващия не може да го ползва под MIT. Може да го ползва под LGPL и под GPL, но не може да го ползва под нито тия два. Може да го ползва като артистик.
Той ти казва първи, който искаш правил. Следващия е по-рестриктивен,
но точно така. GPL се отнася за всякакви компютърни програми, LGPL се отнася за библиотеки, свързани с тях софтуер, артистика се отнася за всякакви пакети, пакета знаете какво представлява, програми, които са също компютърни програми. Мита и BSD-то, в BSD-то изобщо не е посочено за какво се прилага, което означава, че се прилага за абсолютно всичко, което може някой да напише и което е... ще реши да го пуска под някакъв лиценз. Мита също се прилага за всякакви компютърни програми, в това отношение няма никакъв проблем. Проблем има само ако вече при линкването един от файловете е под GPL. Значи, ако линкването ви е статично, GPL и LGPL са единодушни, че щом е статично, целият краен файл е под GPL. Ако е динамично, значи ако е динамично файла, който използва библиотеката, то е произведение, което използва тази библиотека, така е казано в LGPL. И той не попада под LGPL. Тоест, той може да е всякакъв. И всеки от тези пет лиценза дава възможност това, което ти си направил и това, което е твое произведение, да си го запазиш каквото си го искаш. Единственото изключение, т.е. може да искаш това, което си направил, да го пуснеш като търговско използване, т.е. с търговска цел. Няма проблем. Но единственото изключение е, ако това, което ползваш е под GPL, ако библиотеката, примерно, е под GPL. Тогава, сори, нали, обаче не може. Трябва и това, което си направил, да е под GPL. Това е един от недостатъците. Това е един недостатък на GPL, според мен. Но така или иначе, GPL си иначе хубав лиценз. Сега говореше с господин Георгиев каза за роенето преди в началото на лекцията. Това, което ми направи впечатление, докато четох петте лиценза, значи те действат малко или много заедно. Тоест нещо като членове на закон са. Това изисква тези лицензи да не си противоречат едни на други. Законодателството в света е удивително и унифицирано по отношение на това какви права и задължения имат. Петте лиценза също са унифицирани. Отклоняват се от законодателството, но това не е проблем. Защото за да ползваш лиценза е едно разрешение. В абсолютно всяко законодателство е казано, че щом имаш разрешение, ти имаш законно право да ползваш тази компютърна програма. И тъй като в международните конвенции се казва, че няма проблем, нали, не се изисква да имаш някаква специална правна защита, за да се защитава произведението ти в тези държави, т.е. не се изисква някаква форма, нали, някакви специални правила, няма проблем да предвиждаш каквото си искаш в лиценза. Стига да не нарушаваш. Нали, има права, които не могат да се отнемат и които винаги ще съществуват за автора, каквито, например, правото на авторство. Той винаги може, дори да се отказва, винаги може да поиска сега да му се признае, нали, авторството върху произведението. Правото на възнаграждение е също друго право, което много се спори, е същественият препъни камък. Нали? Пред това може ли GPL и всички тези лицензи да се използват в България. Възнаграждението не е нещо, което... То не е неотменимо право. Ако се откажеш от него, всичко е окей. Нали? Казваш, че няма да искаш пари и не можеш да... Оттам нататък вече не можеш да ги задължиш хората да искат да... И те да... не можеш да задължиш... Не могат да те задължат тебе, извинявам се, нали? Да искаш пари. Не могат. Това си твое лично право. И петелец, значи и GPL, и LGPL, и артистика предвиждат три права. И това е всичко, което можеш да правите. Вярно е, тези три права са много широко обхватни. Тези три права са да копирате, да разпространявате и да преработвате произведението. Всичко останало ви е забранено. То е забранено ви е публично да го излучвате, да го предавате чрез кабел, да го превеждате, да го предлагате по безжичен път или чрез кабел, т.е. Чрез интернет. Всичко това не може да се прави. Какво представлява... Моля? Кое? Ами, значи разпространението, това е... Сега ще ви прочита определението за разпространение, което е... Само.
Също правото за промяна не е ли подобно на правото за превод?
Не, значи не, различни са. Всички тези неща, тези три права, копирането, разпространението и преработването са определени. Те са с определен в закона смисъл. Възпроизвеждането, това е копирането. Можеш да го копираш както си искаш, под каквито си искаш условия, можеш да го копираш. Разпространението, това са всякакви сделки с това нещо. Можеш да го даваш под наем, под заем, можеш да го даряваш, можеш да го продаваш, каквото си искаш, можеш да правиш. И най-накрая преработката е, това е изменението на програмата. Тоест имате право да я изменяте, да я продавате или изобщо да я търгувате с нея, да правите каквото си искате с нея и да я копирате. Тези три права са ви дадени. В
Така, значи,
разделени са ето в BSD-то и в МИТа тези права, които казах, са за тези три лиценза. В тези два лиценза няма такива ограничения. С тях абсолютно всичко може да се прави. Тоест, абсолютно всякакви права, всичко, което изредих преди малко, е допустимо. Единственото условие, когато ги разпространявате под тези два лиценза, т.е. по тези два всичко може да разпространявате и всякак. Всичко може да правите, да го преработвате, да го пускате, да го превеждате, всичко, абсолютно. Оттам нататък единственото условие е, значи да кажете, това е на Еди кого си, публикува се под Еди какъв си лиценз, нали, BSD и MIT, и да включите съответния disclaimer warranty. Това е това, че не давате гаранция. Има, във всеки от лицензите има един текст с огромни букви накрая, който казва, че този софтуер се предлага в състоянието, в което е. Вие не предлагате и той не ви дава никаква гаранция за това как ще работи, какво ще става от него. Е това, ако направите, ако всичко, ако тези неща са публикуват, няма проблем. Общо взето лесно се помня. Сега, може да предлагате гаранция винаги срещу съответно възнаграждение и може да искате и пари за този софтуер, но важното е да не казвате, че вие не искате пари за софтуера самия, вие не го продавате, защото нали, не е това идеята, вие искате пари за факта на, за техническото разпространение, т.е. за това, че е копиран и така нататък, а не за вашите усилия за това. Въпросът е, че точно за услугата, въпросът е, че можеш да поискаш 500 000 долара за физически акт на прехвърлянето. Ако ти си автора, няма никакъв проблем да поискаш колкото си искаш пари, няма ограничение. Кажеш, искам 500 000 долара, за да се ползвате от това. Никой не може да ти каже нищо, стига да не си казва нищо, това е за самия софтуер. Как в тези три лиценза, как става копирането и възпроизвеждането и разпространението? Значи, ако се разпространяват едно към едно копия, т.е. без всякакви изменения, могат да се под GPL могат да се копират и да се разпространяват в, значи, в source код, в обективен код и, и като изпълним файл. Като source код единственото условие е, за да го разпространите така, като изходен код, е да публикувате съответното уведомление, съответно, за това кой е автора, да дадете достъп до лиценза, да предоставите копия от лиценза и трето, да посочите, че имате, че не давате никаква гаранция или че давате срещу съответно, срещу определени пари. Ако го разпространявате като обективен файл или като обектен файл или като изпълним файл, тогава има малко повече условия. Горните тези три неща, които казах за изходния код, важат. Освен тях, трябва едно от следните три неща да се направи. Да дадете изходния код или да дадете възможност за този изходен код да се вземе от някъде. Ако решите да го променете, значи няма проблем под GPL. Въпросът е какво трябва да направите, за да може, нали, да го пуснете пак след като го промените. Да кажете какво сте променили, кога сте го променили, да го пуснете пак под GPL и край. Това са условията. Значи, под LGPL условията са общо взето същите. Има различия, които сега ще ви посоча, защото разпространението на програмата в изходен код е абсолютно също като при GPL. Т.е. трябва да посочиш само кой е автора, кой е лиценза, и да кажеш, че няма гаранция за това нещо. Обаче, ако решиш да го изменеш, тук има нещо, което нали, малко различно, поне за мен е странно, защото когато го измениш, това изисква, горните изисквания остават, но изменената продукция, измененото произведение трябва също да е библиотека. Тоест, каквото и да си изменял, в края на краища трябва да получиш библиотека. И трябва да е по LGPL. Ако, нали, имаме обаче статично свързване, това няма как да стане. И един от файловите, който се използва създаването на библиотеката е по GPL, няма как да се изпълни това изискване, защото, знаете, по GPL това целият краен файл трябва да е под, трябва да е под GPL и не може да е под LGPL. Но сега това не е проблем.
Само свързаното с библиотеките, с сорсовете, обаче има един много сложен и такъв сериозен казус специално за KS, или KS, както го правим. Това, че някои от библиотеките му, нали, съгласен се, вие дискутирате за библиотеките, някои библиотеки са му свободни, нали, в GPL, други не са, трите са комерциални, т.е. напълно затворени, компилатор е отворен, т.е. може да променяте сорсовете и какъв ще бъде изходът?
Ако един от файловете е GPL и една от библиотеките е под GPL, вече... Да.
В случай на тези библиотеки, има дори някои библиотеки, тези основните, които са библиотеки, те са затворени напълно. Тоест, нито може да видите сорсовете, нито може да ги променяте, нито може да ги разпространявате безплатно.
Да, значи... И всички лицензии ви дават право това, което няма проблем, това, което е било като със затворен код, да се остане със затворен код. Това, което е с отворен код, да се остане с отворен код.
Просто доколко е допустимо да се прави свързване между GPL и такива с
отворен код? Няма, не, и двата лиценза не забраняват това. Няма проблем тези да се връзват едно с друго.
Не, крайният продукт, крайният GPL, значи, да бъде GPL.
Тогава вече...
Тя борба в малко не се има една част, още преди 5 години с такъв казус с блъска там при тях. Те пуснаха TurboVision, има две версии, извинявайте, че те прекъсна. Пак е тук. TurboVision пуснаха две версии, една на Pascal, една на C++. Това е все едно един и същ текст на два езика, ако разсъждаваме в тия термини. И примерно 97-ма година казаха, това го пускаме под BSD лиценза, пък и до момента това е затворен продукт. Напълно затворен, нали, забранен. Значи след като е под BSD лиценза, а този продукт се продава с сорсовете. Значи аз мога да се го купя с сорсовете. И да изтрия копирайт бележките на Borland, тогава той се явява един превод от C++ на Pascal, нали, на същия този продукт. След като BSD ми позволява това да го направя, нали? Аз мога да седна да го привеждам ред по ред, но мога и просто да махна копирайт бележките на Borland. Има ли начин да бъда обвинен, че съм нарушил някакъв лиценз, нали, при такъв превод?
Значи, ако не може да се използва, не може да се махне копирайт. Така или иначе това нещо, защото...
Ти няма как да разберат един вид дали сме
на това правя, дали сме проявявали. Аз не мога да бъда идентифициран, аз това го имам като сорс и мога да го преведа ред по ред и да получа, нали, много близък като резултат сорс.
Не е въпросът дали може да се разбере, въпрос е, че да го преведеш ред по ред е допустимо, а пък да махнеш копирайт не е допустимо.
След като имам право да... Но в единия случай аз законно го правя, в другия незаконно, как ще бъда идентифициран, примерно?
И това е... Аз не знам, нали, как се проследяват тия неща, но... Така или иначе, наистина въпрос и проблем е за това дали тези лицензи могат да се използват с други неща. Могат. По принцип могат да се използват. Ако има, значи, в GPL има един текст, който казва, сега малко ще ми е трудно да го намеря, но има един текст, който казва, че ако поради някои от нормите в законодателството или поради някои съдебни решения или поради някакви причини не може, нали, да се използва даден продукт и не може този продукт да се използва под условията на даден лиценз, то това не ви дава основание да го нарушавате, т.е. да нарушавате съдебното решение, законодателство и т.н. Т.е. ако по българското законодателство, примерно, беше забранено да го възпроизвеждате, при каквито и да условия, т.е. беше казано, законодателят беше казал, ми няма да го възпроизвеждате. Това си толкова край. И ако имаше този, и ако този лиценз беше така, нямаше да можете да ползвате лиценза. Въпросът е, че българският законодател ни го е казал и можете да го използвате.
Добре.
В лицензата съществува една гаранция за това, когато ползваш, когато някой реши да нарушава лиценза, какво ще стане? Примерно, аз получа копие и кажа, няма да го пускам. Внасям някакви изменения и казвам, няма да го пускам. Ако си го пада само за себе си, окей. Обаче, ако го пусна, примерно, длъжен съм да го пусна под GPL, обаче аз не го пусна под GPL, а кажа, ако направя се затворен код, патентовам си го, или си вляза в Министерството на културата и кажа, че този продукт е мой, тогава вече какво става? Значи аз губя автоматично правата по лиценза и съм нарушител на този лиценз и мога да бъда съден. Но ако аз междувременно съм го прехвърлил на някой, този друг, който е получил моя продукт, той е получил и разрешението да прави с него каквото си иска съгласно условията на GPL. Тоест, всички, които са получили някакви права от мене, каквито и да са, под лиценза, те им се пазват. И дори те също са длъжни да спазват GPL. Така че, ако някой реши да нарушава, нали, този лиценз, това засяга само него. Не и онези, които биха могли да получат от него този продукт. Той се остава под GPL, независимо от той как иска да го пусне. Има един текст, който, и с това ще завърша, който е малко спорен в тези два лиценза, и който казва, че, значи, дословно ще го цитирам, защото, нали, е важно. Така, от вас не се изисква да приемете този лиценз, тъй като не сте го подписали. Това е вярно. Въпреки това, нищо друго не ви дава разрешение да го изменете, да разпространявате програмата, която е под този лиценз. Тези действия са забранени от закона, ако не приемете този лиценз. Затова, като го изменете или разпространявате под този лиценз програмата, вие автоматично показвате, че приемате лиценза и всичките му условия за копиране, разпространение и изменение на библиотеката. Това последно изречение не е вярно. Защото никой не може да каже какво е било моето намерение. Моето намерение може да било да наруша лиценза и да спра да се ползвам от него. Но ако аз изменя програмата, това в никакъв случай не означава, нали, че аз приемам лиценза. Аз мога да се изменям на своя глас, пълното съзнание, че не го ща този лиценз, не го приемам, но така или иначе това не се прави и малко опасността някой да каже, нали. Общо ето ровенето в главите не е толкова често срещано, дори сред юридическите среди. Така че проблеми общо взето няма пред използването на тези лицензи. Единственото, с което завършваме, значи връзката и това кой лиценз в края на краищата ще действа, е тази, от тук нагоре. Единствено в LGPL е казано, имате възможност да изберете да си пуснете библиотеката под GPL и изберете ли го веднъж, край, остава под GPL. Не може да се върне под LGPL. Те, GPL ви осигурява максималната свобода, която може да използвате и която, и която да не ви пречи в работата, така че...
Максимална защита, но те е минимална свобода.
Ами, примерно, ако има ли възможност, примерно, един софтуер да се разпространява под два различни лиценза, зависимост от потребителите, които го ползват? Примерно от една страна под GPL, друга
примерно може, да. Защото в LGPL е казано, че ако изменеш, ако решиш да пускаш библиотеката под GPL, това става за дадено копие. Тоест няма проблем да пускаш едно копие на някой под GPL, останалите да се останат под LGPL. Това няма проблем.
Едната я пускаш под единия лиценз, другата под другия.
Но в смисъл предположение, че те са два еднакви продукта, един под GPL, друг под някакъв друг лиценз.
Щом като ти са космодалци, имаш ли
нямаш ли са две
продукта? Не,
нямаш ли са
две продукта? Вече не са
една. Тази тема е много сложна и ние тук само един юрисуна сега. Нали не можем коефициентни въпроси да му зададем, нали? Искам
само да кажа, че тук в този, две неща за този лиценз. Първо, той наистина дава повече свободи, отколкото угодните. Но има някои изисквания, например, които да гарантират така, че да стане ясно кой е оригиналният продукт. Които изисквания ги няма тук.
Има ли там? Те са ни явно там.
Следствие на което се приема, че не е допустимо програма, която е под този лиценз, да бъде прехвърлена под GPL. И това е причината, поради която, да речем, първо има точно такова двойно лицензиране. Под артистик и под GPL, за да може...
Значи да ти се... може би говориш за това, че C и първо не са... Какво ще беше казано? C или първо под директориите, доставени ви или свързани в този пакет, не са част от пакета. Т.е. ако напишеш нещо на C или Perl, то не става автоматично част от пакета и артистика не се разпространява към
него. Не, мисълта ми е, че...
Не са съвсем линейно свързани.
Защото това го има и в другите два лиценза.
Мисълта ми, че не е законно аз да получил програма лицензирана под артистик, по-нататък да е разпространявам по GPL или LGPL. Тъй като артистик ме задължава да направя някои неща, които GPL не ме задължават.
За кое точно?
Трябва да се пък лиценза да го имам. А има и друго нещо. Този, поне значи, тези, които правят дистрибуцията Debian, са преценили, че този лиценз има някои неща, които не са добре обяснени. Какво точно означават, не е ясно. Вследствие на което те дори не приемат, не считат програма под този лиценз за свободно и ня приемат в дистрибуцията.
Значи, един... Това не е според мен основано.
Всъщност и на тази страница на Free Software Foundation, там също този лиценз е класифициран като несвободен. А има един друг с такова наименование. Ето този вече се приема като свободен, макар и все пак не съвместим с горните два.
Аз съм въпросом, знаете ли каква е историята на лиценза? Значи, това е интересно ли за две минути да го кажа общо взето?
Да.
Добре, значи, за да се разбере за какво искат да кажат тези лицензи, трябва да разберете кой ги е правил и за какво ги е правил. Значи тези два лиценза са така правени под ръководството на RMS, нали, Ричард Столман. Така, тези два лиценза са разработени в два университета. MIT и в Бъркли университет. Този е на базата на решението на Лари Уолф. Така. Лари Уолф, сигурно знаете, така създателя на Perl. Значи идеята на лицензите общо взето е следната. BSD и MIT лицензите са за софтуер, който е бил създаден в Бъркли и в
Масачузетския институт на технологиите. Идеята е следната. Можете да правите всичко, просто трябва да кажете, че ние сме го направили. Поне трябва да упоменете това, че сте използвали нашите усилия. Значи, може да се казва, някои хора използват, нали, свободен по един начин, други по друг начин, но истината е, че тези ви задължават най-малко работи. Просто казвате, айде, и ползвай. Тези два лиценза, или това е първия лиценз всъщност, са направени от Ричард Столман с идеята нещо да бъде пуснато свободно за употреба, но то да остане такова. Тоест ти не можеш да го вземеш и да го затвориш и да лишиш другите от привилегията и от правото да видят source кода, да го изменят и да го ползват. Значи, това е, водят, нали, GPL като най-вирусния и най-такъв некомерциален лиценз, което де-факто не е съвсем така, защото не е проблем някой да се ползва софтуер под GPL, не е проблем някой да прави промени под GPL и да не ги споделя на софтуер с GPL и да не ги споделя с никой. Проблема е да пуснеш версия, която е била под GPL с някакви изменения. Просто в този случай трябва да дадеш своите изменения. Проблема с GPL е бил, че не може да се свърже една библиотека под GPL с някакъв комерциален продукт. Нали, за да се реши този проблем, но от друга страна програма под GPL може да се свърже с други програми по други начини, примерно с сокети, с пайпове, нали, можете да се използвате такава програма без да наруши... Да. Просто не е линкване, нали? Не сте свързали нито статично, нито динамично. С LGPL идеята е следната, нали? Можете да линквате динамично с тази библиотека това, което е някаква друга програма, но чисто и просто, нали, не сте длъжни нищо друго да правите. Но сте задължени промените, които правите в библиотеката на LSLR General Public License, да ги дадете публично. Ако разпространявате изменена версия. Ако не разпространявате изменена версия, никой не може да ви каже копче, нали. Можете да се изменяте колкото си искате, можете да правите каквото си искате, нали. Стига това да е лично копие или пък да е в рамките на една фирма. Така. Нали, това е възгледа, представлява възгледа на Ричард Столман за това, че софтуерът трябва да е свободен и по такъв начин трябва да се изгради едно по-добро общество. Така, Лари Уол, който е направил Perl, първоначално го е пуснал под GPL, но след това е решил, че някои хора ще се страхуват да го ползват в този случай. Поради тази причина той е решил да направи друг лиценз. На него не са му харесали MIT BSD, защото чисто и просто в тях се губи връзката между човека, създал софтуера и софтуера, нали. Ти даваш на всички правото да правят с него каквото си искат, стига да упоменат твоето име. Затова той е направил този лиценз, нали, и той затова се казва артистичен, нали. Той запазва връзката между все едно артиста или пък изпълнителя, този, който прави софтуер не като, нали,
гледа на софтуера не като на собственост, а като на нещо,
което... Като изкуство, е, да. Просто идеята му е да запази тази връзка. Така, значи това е идеята на различните лицензи. Това е историята на различните лицензи. Истината е, че в България могат да се прилагат. Ако някой ги наруши, е трудно да се вземат някакви мерки срещу него. Също се отнася за всякакъв друг софтуер. Нали? Човек, който нарушава правото на друга, даже комерциална програма, е трудно да направиш нещо срещу него, с изключение, нали, на случаите, когато имаш доста пари, за да го направиш това нещо, нали? За да видиш цялата правна система. И идеята е, че... Има два начина да въздействаш върху хората. Един е да ги накараш да спазват тези два лиценза. Примерно. Или да спазват този лиценз. Или да спазват. За тези два лиценза е много лесно да ги накараш да ги спазват, защото почти нищо не трябва да направят. Другата идея е да ги накараш да разберат, че е полезно за тях да ги спазват. Или, в това, примерно, възгледите на Ричард Столман се различават от тези на, open, нали, на обществото с отворен код. Така, това е.
Значи, има нещо, което някои програми, или не само програми, има следното съобщение. This program или каквото и да е там, is public domain. Mm-hmm. Това, поне съдейки по впечатленията ми, излиза, че според американското законодателство означава, че аз получа ли такова нещо, мога да правя с него каквото искам. Това е обществена собственост. Но ми се струва, че българското законодателство не позволява такова нещо. Просто в тази връзка питам, значи, така ли или не е така.
Авторските права си имат срок, защото смисъла, нали, на авторските права е точно това. Обществото защитава дарено произведение заради труда, който автора е положил, но тази защита е до определен момент. Българското законодателство защитата е 70 години. За компютърните програми.
Мисълта ми, аз направя програма с такова съобщение, има ли право другите хора да използват?
Защото този public domain всъщност означава програми, върху които вече авторските права са погасени, веднъж погасят ли са, край. Не могат да се възстановят на ново. Тоест, станат ли веднъж public domain, не знам в България как ще се преведе, но съществува такова нещо. Тоест, компютърни програми, за които няма авторски права, макар че те трябва да са създадени 1930 година.
Не става просто за съвременни програми, които имат такова съобщение.
Трябва да е минал срок.
Може ли да се откажеш от авторските права?
Не от всички.
Значи, не от всички. Но в България ми се струва, че не е позволено. В Съединените щати изглежда е позволено.
Отказа от права, не може да се откажеш от всички права. Това, от което не можеш да се откажеш, също време закон. Това, от което не можеш да се откажеш, нарича се обикновено неотчуждимост, и неотчуждимостта включва и това, че винаги, дори да се откажеш, винаги можеш да си ги поискаш, т.е. отказът ти не е валиден. Това са. Те са неимуществени права, т.е. не са свързани с пари. И това са. Правото да се иска името му, псевдонима му или авторския му знак да се обозначи при всяко използване на произведението и да иска признаване на авторството върху произведението. Две общо взето еднакви неща. Но това е, което всеки автор винаги запазва за себе си.
То на практика е много трудно да го знаеш, защото става лъжана. Кой го е направил, нали? Еди кой си.
Може да скриеш кой го.
Да.
Може, да пишеш, че да. Дали отговорих?
Може би след. Не.